Vy, kdo máte Bible, prosím, abyste si je otevřeli Matoušově evangeliu 27. kapitole a budeme číst od 57. verše do verše 66. Jsme v čase, kdy Kristus umírá a je dáván do hrobky a pak se něco stane. Když nastal večer, přišel bohatý člověk z Arimatie jménem Josef, který se také sám stal Ježíšovým učedníkem. Ten přišel k Pilátovi a požádal o Ježíšovo tělo. Tehdy Pilát rozkázal, aby mu to tělo vydali. Josef tělo vzal, zavinul je do čistého plátna a položil je do své nové hrobky, kterou vytesal ve skále. Pak ke vchodu do hrobky přivalil velký kámen a odešel. Byla tam Marie Magdalská a ta druhá Marie a seděli naproti hrobu. Na zítří, to je po přípravě na svátek, se u Piláta shromáždili velekněží a farizeové a řekli: Pane, vzpomněli jsme si, že onen svůdce ještě za svého života řekl: po třech dnech vstanu. Rozkaž tedy, ať je do třetího dne hrob zajištěn, aby nepřišli jeho učedníci, neukradli ho a neřekli lidu: vstal z mrtvých. A bude poslední blud horší než ten první. Pilát jim řekl: máte stráž? Jděte a zabezpečte to, jak umíte. Oni pak šli a zabezpečili hrob tak, že zapečetili kámen a postavili k němu stráž. Pane Ježíši, děkujeme skrze tvého ducha za tvoje slovo. Amen. Jestli pak víte, a já vás nechci tady jako školomecky, které dva svátky jsou před námi, nebo už. Dneska máme 5. července, je to tak? A zítra máme 6. července, to není žádná jako věc, že po pátém přijde 6. Ale Cyril a Metoděj a mistr Jan Hus, a jak to souvisí s tím textem? No, souvisí to tak, že to kázání dneska se jmenuje Lidský pokus umlčet pravdu. Někdy se lidé tak vysmívají té staré knize a ona přitom zjevuje neustále řečeno složitě antropologické konstanty, tedy něco, co neustále je v lidském charakteru. A když se někomu někdo nelíbí a říká věci, které se mi nelíbí, tak my máme tendenci ho umlčet jakýmkoliv způsobem. Cyril a Metoděj přinesli křesťanství. Dneska jsem si poslech ráno takový krátký podcast o nich. Je neuvěřitelné, jak docela Slováci na ně chlpí. A vůbec to nebyly nějaký nicky. Ve své době to byly nejchytřejší lidé, jedni z nejchytřejších lidí v Evropě. Nepřinesli jenom vzdělanost a písmo, jak se to učí, ale taky dobrou zprávu o Ježíši Kristu. A jak jdeme životem, zjišťujeme, že nejsme jenom dobří, že taky máme nějaké chyby, že také nějaké vztahy pokopeme, že se někdy nevíme rady sami ze sebou. Těmhle stavům a dopadům a výsledkům těchto stavů, tyhle ty stavy a tohle všechno se Bible nazývá hřích, prostě je v nás něco zlýho. A Kristus přišel na kříž za nás, aby umřel, aby ty naše hříchy vzal na sebe a my, abychom mohli vstoupit do Božího království s novou perspektivou, s novým výhledem. A tohle přinesl Cyril a Metoděj a jejich životy nebyly vůbec lehké. A dneska to je téměř až jako protistátní, že jejich misie položila základy duchovní a kulturní identity velké části střední a východní Evropy. No a mistr Jan Hus, já se ptám, kde je ten protestantský vztah k rebelii v dnešní době? My tak jako se vším souhlasíme. To je zase člověk, který věřil, že autorita Boží pravdy stojí výše než autorita lidské moci. Nebyl bezchybným člověkem, ale zůstal věrný svému přesvědčení i za cenu života. A jeho smrt nám připomíná, že pravda může být umlčována, ale nikdy nemůže být trvale poražena. A já jsem několik dnů hledal knihu, nepůjčil jsem vám knihu slovenskou o doktorovi Krečmery, jmenuje se Krečmery, byl to veliká součást katolické podzemní církve, která vlastně bojovala intelektuálně, duchovně proti komunismu na Slovensku. A oni, když ho chytili, tak on se nehájil a když pak stál před tím soudem, tak je to podle toho, co máme v Bibli, že Duch Svatý vám dá říct to, co máte. A jedna z těch věcí, kterou tam řekl, je, že vy se vždycky snažíte tu pravdu zabít. Ale ona třetího dne vstane z mrtvých. I ten dnešní text je o tom, že se tady nějací lidé pokoušeli nejenom, že už Krista zabili, oni už chtějí zničit jeho odkaz. Už je v hrobě. Tak bychom si mohli říct, tak už bude klid, ne? Ne, nebude klid. Nebude prostě klid. No tak jako všimněte si těch sloves, co tam říkají. Rozkaž, jdou, že jo, politikovi, rozkaž tedy, ať je ten hrob zajištěn, aby náhodou nebyl Kristus, ta jeho mrtvola ukradena a oni neřekli lidu, že on vstal z mrtvých. To pak to poslední bude horší než to první. A Pilát jim řekl, máte stráž, máte, no tak si tam dejte. Dejte tam tu pečeť na ten hrob a postavte tam stráž. A oni to tak udělali. A tak to vypadá, že je to úplně neprůstřelné. Já miluju Boží slovo. Co se tady objevuje? Strach mocných lidí. Ti mocní lidé se bojí těch, kdo neustoupí ze své pravdy. Nebo z pravdy všeobecně, aby mě někdo nenapadl, že jsem relativista, že každý máme svou pravdu. Nemáme každý svou pravdu, máme svůj názor a ten názor se k té pravdě buď přibližuje víc nebo míň. Ale tady je strach mocných a ani Kristova smrt neumlčila ten jejich strach. Kristus už je v hrobě a oni se stále bojí. Je po osvátku, po ukřižování, měli by slavit, hej, zvládli jsme to, už je v hrobě, budeme mít klid, nikdo nám do toho nebude mluvit. Ne, ne. Jejich problém bylo to, že oni vlastně sami sebe usvědčují z toho, že věří Kristu, že to nebyl podvodník. Mohli by to nechat vymlčet, ale oni si dobře pamatují, že Kristus řekl třetího dne vstanu z mrtvých. Ten text má plno ironie. Takového jako až Božího úsměvu nad lidskými plány. A i ironie nad námi jako Kristovými učedníky. Učedníci se ze strachu rozutečou a v tom prvotním šoku jakoby zapomenou, že Kristus vstane z mrtvých, ale nepřátelé hlídají hrob. Nepřátelé hlídají hrob. Ne učedníci, který by čekal, tak vstane, nevstane, jak to bude. Přátelé se skrývají. Takže nepřátelé berou Ježíšova slova vážněji než jeho vlastní učedníci. A Matouš jim připravuje překvapení. Vlastně to, co udělali, tihle ti vystrašení politicko-náboženští vůdci, farizeové a velekněží, oni udělali sérii důkazů. Oni tam udělali takovou překážku k tomu, aby ten Kristus skutečně vstal z mrtvých, že on musel jedině skutečně vstát z mrtvých, protože ten kámen byl zapečetěn, byla tam ta stráž. Takže Pán Bůh dokáže i to největší zlo takhle otočit pro svůj prospěch. Takže Boží nepřátelé často nevědomky potvrzují pravdivost Božího díla. Ten jejich strach ukazuje, že berou slova Krista vážněji, než jsou si ochotní přiznat. Apoštol Pavel na jiném místě píše, že lidé potlačují Boží pravdu. Potlačují. Nechtějí přijmout. A tohle vidíme u velekněžích. Není to jen nevíra, ale já jsem v tom nevyrost, jako to. Ne. To je aktivní odpor vůči Boží pravdě. Někdy lidé říkají, že Bůh neexistuje, ale někteří z nich žijí tak, jako by se ho báli celý život. Jiní tvrdí, že na Bibli nezáleží, přesto její biblický hlas nebo hlas Bible je znepokojuje. A oni pak řeknou o Kristu, že je svůdce. To je další ironie. Kdo svádí lidi k podvodu? Kdo podplácí vojáky? Kdo vede ke lži? Velekněží přicházejí za Pilátem a říkají, pane, vzpomněli jsme si, že ten svůdce ještě za svého života po třech dnech řekl, budu zkříšen. To slovo svůdce znamená podvodník, člověk, který odvádí druhé od pravdy. Jenže jak jsme si řekli, kdo tady manipuluje soud? Kdo schání falešné svědky? Kdo podněcuje dav? Kdo později podplatí vojáky? Kristus nebo církev, učedníci? Ne, velekněží. Oni jsou svůdci. A všimněte si ještě jedné věci. Už nevysloví ani jedno jméno Ježíš. Říkají ten svůdce. A to je současná mluva. Nebudeme připomínat jeho pravé jméno, dáme mu nějakou nálepku. Žijeme v době, která dává nálepky. Protože když druhému vezmu jméno, tak mu snadněji vezmu důstojnost a nemusím mu brát tak vážně. Takže nejtěžší je uvidět vlastní hřích, přesto jej často nejdříve objevíme u druhých. Když jako tak jako žijete v tomhle světě a vnímáte tu debatu levice, pravice, konzervativci nebo liberálové, tak každý se obvinuje z toho, co ta druhá, co dělá, to, co ten samý dělá. Objevíme to, protože častěji nejdříve objevíme u druhých ten hřích, tu chybu. Člověk odsuzuje u druhých to, co není ochoten přiznat u sebe. A potom oni dají tu pečeť na ten hrob. A to je ta zapečetěná pravda. Pilát řekne, máte stráž, jděte a zajistěte si ten hrob, jak uznáte za vhodné. Teda oni jdou, udělají to, dají tam tu pečeť, postaví tam stráž a na první pohled se všechno zdá dokonale zajištěno. Podvodu nemůže dojít. A takže by se stal zázrak. A Matouš záměrně hrobaní slova, která vyjadřují lidskou moc a sílu vlivu. Stráž, pečeť, autorita, Řím, chrámový vliv. Člověk udělá všechno, co udělat mohl, aby tu pravdu potlačil. Čím dokonalejší je lidské zabezpečení, tím přesvědčivější je Boží vítězství. To zapečetit znamená potvrdit autoritou, učinit nedotknutelným. Dřív, když král dal pečeť na dopis, tak nikdo ho jiný nemohl otevřít, než ten, komu to bylo dáno. Pečeť je značkou moci. Tady rozhoduju já, říkala. Vy, kdo nemáte právo otvírat to, tak to nebudete otvírat. A tady člověk zapečeťuje hrob, kde leží Boží syn a Bůh Otec má právo otevřít ten hrob. Člověk tam dá tu pečeť, aby řekl, je konec. Už mě ne. Ale Bůh otvírá ten hrob a říká, tohle je teprve začátek. Tohle je teprve začátek. Kdo má ve skutečnosti ten hrob pod kontrolou? Velekněží, ta duchovně politická elita? To si myslí oni. A mnozí dnes žijí tak, že chtějí mít mocného Boha pod svojí pečetí a pod svojí kontrolou. Člověk může ale zapečetit kámen, ale nikdy nemůže zapečetit Boží jednání. Jak je to možné, že ta malá skupina církevních, tady vidíme ustrašených, stejně jako my ustrašených lidí, během těch několika staletí pronikla celou římskou říši. Prostě se to nedá zastavit. A teď? Komunistická strana v Číně šáhla na další represe vůči tajným domácím církvím, ale ta církev pořád roste. Pořád roste. V Iránu lidi opouštějí islám a nacházejí Krista. Takže žádná lidská moc nemůže zapečetit to Boží jednání. Ano, člověk využije všechnu moc, kterou má politickou, ne? Bude vydávat zákony, aby nás zastavil. Nebo náboženskou, bude nám posílat takové falešné bratry, kteří budou tu zprávu ředit a revidovat. Vojenskou, to už jsme zažili, třeba akce D, akce K, kláštery, kdy vojenská síla přijela v nějakém tu, kterým to bylo roce 53, 52, kdy ten jeden den přijelo tolik vojáků do těch všech klášturů, které tady byly, a zavřeli všechny mnichy, všechno to svezli na jedno místo. Může mít zákony, může mít razítka pravdivosti, může mít ozbrojenou stráž ten systém kolem nás, ale nemůže zastavit Boží plán. A to je to, co vám chci předat, a já s tím sám zápasím, abychom se nebáli toho, co je před námi. V Kanadě se uzákonňují zákony, že když budete číst, že homosexualita je hřích, tak vás můžou za to zavřít. Finská premiérka bývalá, nebo ta politička, nebyla odsouzená za to, že řekla to samé, ale že prý napsala nějaký pamflet. Takže se vyhli tomu, že by zaútočili na Bibli, ale na to, co napsala, co z Bible vyplývá. Takže se nemusíme bát, protože Bůh často obrací právě ty lidské pokusy o odpor ve svědectví své slávy. Pořád to platí, že mladí muži v Británii začínají navštěvovat kostely. Teď už s nimi jdou jejich rodiče. Nejdou do liberálních církví. Do církví, kde je jasné biblické slovo reformovaní, charismatici, pravoslavní někde římskokatolická církev. Bůh často obrací právě lidské pokusy o odpor ve svědectví své slávy. Ta pečeť na tom hrobě se stane svědkem. Stráž se stane svědkem. Prázdný hrob, odvalený kámen, to všechno svědčí, že tady došlo k něčemu nadpřirozenému. To, co mělo popřít, zastavit evangelium, nakonec evangelium potvrzuje. A to je jedna velká biblická linie. Tak přeci jedná Bůh. Faraon chtěl zničit chlapce, ale Bůh zachoval Mojžíše, vysvobozuje svůj lid. V Ester Haman chtěl vyhladit Židy, nakonec zahynul na šibenici, kterou připravil pro Mordokaje. Herodes chtěl zabít Mesiáše a jen tím naplnil Boží poselství proroctví. A nyní velekněži chtějí zabezpečit Kristův hrob a výsledkem bude jeden z nejsilnějších důkazů vzkříšení. Jak zpívá žalm druhý, králové země povstávají proti Hospodinu a jeho pomazanému. Lidé plánují, ale Bůh králuje. Člověk se bouří, ale Bůh naplňuje svůj plán. A naplní i plán v téhle knize. Že ten, kdo je v Kristu, zvítězí. Že ti věrní půjdou dál, že to nebude někdy snadné. Že za to někdy můžeme zaplatit moc a cenu, jako Cyril, Metoděj, jako Jan Hus. Ale to se nenosí dneska. Co si z toho vzít? I dnes si člověk myslí, že může Boží pravdu
uzavřít, uzamknout zákonem, výsměchem, propagandou, nebo prostě tím, že vás mají za blázna a půjdou jinam. Jenže pravdu nelze zrušit. Nejde. Pravdu můžeme odmítnout. Můžeme tu Bibli zavřít, ale nezavřeme Boha. Můžeme umlčet svědomí. Přehraju si to. Teď si zahraju nějakou hru, nebo já nevím co. Ne, prostě si vypláchnu hlavu něčím jiným. Ale nemůžu změnit tu skutečnost. A tak to vidíme v celém Božím slově. Člověk může umlčet proroka. A politika, mocní, zabíjejí proroky. Člověk může umlčet Jana Křtitele. Vzpomeňte na tu hlavu na té míse. Člověk může ukřižovat Krista, zapečetit hrob, ale neumlčí Boží pravdu, že Bůh miluje člověka, dává mu svého ducha a říká: člověče, ty to nevidíš správně, tady je Boží zjevení, tady je Ježíš Kristus. Když mu dáš svůj život, přejdeš z duchovní smrti do duchovního života, z království temnoty do království světla. A otevřou se vám oči a vidíte to daleko, už ne ve 3D, ale ve 4D, v 5D. Uvidíte to jinak. A tady přichází vrchol toho celého oddílu. Pravda není jenom správná informace. Pravda není jenom soubor věd. Pravda není jenom to, že začnu chodit do kostela, budu vědět, jak se modlit a jaká je píseň. Ale my jako křesťané věříme naivně, že pravda je osoba. Kristus říká: já jsem ta cesta, pravda i život. A my se s pravdou setkáváme. Kdyby byla pravda jenom knihou, tak bychom ji mohli spálit a pravda by zmizela. Kdyby byla jenom učením, tak bychom ho mohli předělat, to učení, nebo to učení zakázat. Kdyby to bylo jen filozofií, tak bychom to mohli překřičet, přeznačit. Jenže pravda má tvář. A pravda má jméno Ježíš Kristus, který třetího dne vstál z mrtvých. A žádná říše, pečeť, ideologie, totalita nedokázala umlčet ten Kristův hlas. Protože, jak píše apoštol Pavel jinde, Boží slovo není spoutáno. Jeremiáše proroka umlčovali. Amos byl vyhnán, Daniel byl vržen do jámy lvové. O Janu Křtiteli jsem mluvil. Apoštolové byli vězněni. Ale Boží pravda šla dál, protože jejím autorem není člověk a jejím sám Bůh. A na závěr. Velekněží si mysleli, že poslední slovo budou mít oni. Pilát si myslel, že poslední slovo bude mít římská moc. Prostě každý z nich selhal. Každý z nich se mýlil. I když to ze začátku vypadalo, že Kristus je mrtvý a to všechno se zhroutilo, hrob je zavřený a tak dále. Lidsky už prostě nebylo možné udělat víc, aby se evangelium zastavilo. Ale evangelium, ta dobrá zpráva o té spásné misi Božího syna, se nezastavila. A když už si člověk myslel, že se to zastavilo, tak se do toho vložil Bůh a začal jednat. Svět má převahu. Svět má moc. Svět má peníze, autoritu, zákon, pečeť, vojáky. Ale my máme Boží zaslíbení, že Bůh říká: nikdy se tě nezřeknu. My máme Božího ducha, kterého nám dal. My máme Boží slovo, ze kterého čerpáme naději. My máme církev, že když usilujeme o to, jsme spolu, modlíme se spolu, sdílíme se spolu, tak dostáváme velkou sílu. A to zlo nebo ta jiná moc nevyhraje. a nevyhrává. I když to naposledy nevyhraje, i když to někdy vypadá, že vyhrává. Co si z toho vzít pro náš život? Pravda bude vždycky někomu vadit. Prostě vás nebudou mít rádi všichni. Vždycky se objeví někdo, komu bude ten nesympatičtí. Ať už to je racionální nebo iracionální, možná v tom bude hrát vaše víra, vaše postoje. Pravda bude vždycky někomu vadit. Takže tady vidíme, že velekněžím nestačilo, že zemřel Kristus. Prostě jim vadila jeho slova, jeho příklad. Možná jim vadilo to, že by Kristus mohl mít pravdu. A to se nezměnilo, protože Kristus rozděloval tehdy a rozděluje i dnes. Ne proto, že by chtěl lidi rozdělovat, ale protože pravda vždycky odhaluje lidské srdce. Proto se věrné křesťanství nebude vždy setkávat s potleskem. A bylo by chybou, církvi moje milá, bylo by chybou, Patriku, říkám to sobě, očekávat potlesk, když budeme říkat lidem o Bohu. Pašák, skvělej, super. Ne, to někdy může taky někoho vytočit. Ne proto, že by evangelium bylo slabé, ale protože v něm připomíná tu boží pravdu, že jsme hříšní, hříchu propadlí a potřebujeme být zachráněni. Za druhé, umlčet hlasatele neznamená umlčet pravdu. Dějiny jsou plné lidí, kteří si mysleli, že když odstraní evangelium tím, že když odstraní jeho svědky. Myslela si to římská říše? Neudělala to, nezvládla to. Totalitní režimy udělali velkou chybu, byly hodně tvrdé, ale také neumlčeli pravdu. Ani komunistická věznice. Možná, že jsou jiné metody dneska. Výsměch, vytlačování na společenský okraj, společenský tlak, přeměňování zákonů, způsoby myšlení, které se mění, ale lidské srdce zůstává stejné. Evangelium stále zaznívá a čím dál tím víc vidím, že jsou na ulicích třeba v Británii kazatelé, kteří jdou ze zoufalství a kážou evangelium. Vypadá jako blázni a zažívají takovou nenávist od těch lidí. Takové útoky. Ale boží pravda se nedá umlčet. A jak jsem to řekl dneska, to je ten princip, který je zatím. Ono se to přepinkne na druhou stranu. A tak se církvi, a to je třetí bod z té aplikace, umlčet hlasatele neznamená umlčet pravdu, a třetí je, nebojme se být věrní. Nebojme se být věrní. Tenhle ten oddíl v Bibli nebyl napsán proto, abychom se báli. Právě naopak. Nám má dát odvahu. Jestliže Bůh dokázal obrátit římskou pečeť, ty vojáky, ten hrob a lidskou nenávist ve svědectví o svém vítězství, tak dokáže použít i naše těžkosti ke své slávě. Naším úkolem není zachraňovat boží pravdu. To je někdy můj problém. Boží pravda už dávno obstála a obstojí před námi, i po mně, pořád. Obstojí i po nás. Mým úkolem je zůstat věrný Kristu. A závěrečné povzbuzení. Možná si někdy připadáme, že církev je v nějaké obrané fázi. Možná to někdy vypadá, že svět je silnější. Možná to někdy vypadá, že ti bohatí mají větší vliv a že ti ideologie, které jsou podporované různými penězi z různých organizací, že mají větší vliv. Stejně tak to vypadalo i v tomhle příběhu. Na jedné straně stál ten ten zapečetěný hrob, ty vojáci, ta lidská síla a na druhé straně bylo to naše ticho. Bylo tam několik zarmoucených učedníků, ty ženy tam stály naproti tomu hrobu. Jenže právě v tom tichu Bůh připravoval a už teď připravuje největší vítězství dějin. Tehdy to bylo vzkříšení. My čekáme na druhý příchod, kdy se absolutně zjeví Boží panství. Proto se ani dnes nemusíme bát. Křesťanství nestojí na síle svých svědků, stojí na živém zmrtvých stálem Kristu. A živého Krista už nikdy žádný hrob neumlčí. Amen.